Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Stotine rudara održalo protest u Zenici. Gradsko vijeće Zenice odobrilo deblokadu računa rudnika, čeka se potpis načelnika. Usvojen državni budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,3 milijarde konvertibilnih maraka. Dom naroda parlamenta BiH odbio izmjene zakona o platama kojima bi se zamrznule plate izabranih i imenovanih dužnosnika. Time su plate parlamentaraca i ministara u BiH povećane za oko 300 eura. Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu ponovo skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH. Dva automobila su zapaljena u Zubinom potoku, jednoj od četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Auta su prije 7 dana preregistrovana na Republika Kosovo tablice, navode iz policije Kosova. Vozila su bila u vlasništvu kosovskih Srba, koji su policiji jutros prijavili da su im nepoznate osobe zapalile automobile. Novinaru američkog Wall Street žurnala Ervanu Greškoviću, uhapšenom u Moskvi pod optužbom za špijunažu, određen je pritvor do 29. maja. Grešković kaže da nije kriv za špijunažu, za što ga optužuje Ruska služba sigurnosti FSB. On je, prema informacijama reportera Bez granica, prvi strani novinar uhapšen u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu. 9 vojnika poginulo u padu 2 vojna helikoptera iznad Kentakija. Protesti neće zaustaviti penzionu reformu ili druge promjene politike, kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. Milioni Francuza protestuju i štrajkuju od sredine januara protiv penzione reforme. Bivši predsjednik Brazila Jair Bolsonaro vratio se nakon 3 mjeseca iz Sjedinjenih Američkih Država i na aerodromu u Braziliji dočekalo ga je više stotina pristalica. On je napustio Brazil i otišao u Ameriku 2 dana prije nego što je trebao da preda svoje predsjedničke dužnosti novo izabranom predsjedniku. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Skupština kantona Sarajevo donijela odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Namir Ibrahimović, direktor osnovne škole Safet Bek Bašagić.
Taj sam potez skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija. Bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
A Srpska pravoslavna crkva oštrim riječima osudila iseljavanje proruskih monaha iz čuvenog ukrajinskog manastira kod Kijeva. Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjem religije za Radio Slobodna Evropa, kaže:
u saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina rudara, 7 rudnika u Federaciji BiH održalo je proteste u Zenici kako bi podržalo protest kolega iz rudnika mrkog uglja u tom gradu koji zbog blokade računa nisu dobili plate. U međuvremenu gradsko vijeće Zenice odobrilo je zahtjev tamnošnjeg rudnika da im se odblokira račun kako bi rudari mogli dobiti plate zbog koji protestuju, a dio njih štrajkuje glađu. Gradska uprava Zenice prošle je 7 mjeseci blokirala račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište. Izvještava Arnes Grbešić.
Ovako je danas bilo u Zenici gdje se okupilo više stotina rudara iz 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni su ispred gradske uprave u Zenici tražili isplatu plata komoratima u zeničkom rudniku mrkog uglja. Među njima je bio i Izudin Spahija, zaposlen u staroj jami u Zenici.
Rudari nisu primili platu, topli obrok, evo već 2. mjesec. Teška situacija, bili smo krenuli sa proizvodnjom, čelo je krenulo, međutim evo šta se dešava, sami vidite, iz mjeseca u mjesec isti problem. Zašto rudari moraju svaki mjesec izlaziti? Što se tu više na jednom ne riješi za sva vremena? Nije problem platiti ovog gradskog uprava, ne može se ovako maćinski odnos prema rudarima koji ovaj grad su grijali kada je bilo najgore, najteže. Kada je bila korona, radili su u najtežim uslovima. Sad nam se gradska uprava ovako maćinski odnosi prema nama.
Zenički rudar Azem Šišman.
Kako živimo? Evo vidite šta nam radi. Kako ćemo živjeti? Šta je iftar večeras? Platu nismo dobili, dva topla obroka. Kako? Lako je njima, oni drmaju milionima, a mi ova bijeda, ono sirotinje što zaradiš, ne daju ti.
Možda se šta zaradi, da se živjeti.
Ono kad bi bilo redovno, ali mi svaki mjesec tražimo nešto zarađeno svoje štrajkom.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Mi danas nemamo šta puno pričati. Mi smo danas došli po rješenje. Mi danas ne odstupamo dok se ne kaže da je prihvaćen prijedlog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine koji je jučer predstavljen Elektroprivredi, Rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici i gradskoj upravi. Realizacija tog našeg prijedloga nudi isplatu plate i pokretanje proizvodnje u rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici. To je zahtjev od koga nema odstupanja.
Gradsko vijeće Zenice danas je odobrilo zahtjev rudnika da se odblokira račun, što bi značilo da se mogu isplatiti plate zbog kojih rudari protestuju, a dio njih štrajkuje glađu. Ostaje međutim da zaključke gradskog vijeća potpiše gradonačelnik Fuad Kasumović kako bi mogli da se realizuju. Zenička gradska uprava prošle sedmice je blokirala račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište. Rukovodilac službe za geološke poslove u Zeničkom rudniku, inženjer Almedin Mehmedović.
Težak život, svaki mjesec završiš u crvenom, sve pogotovo sad ovaj zadnji dio vremena kad su cijene porasle, rata, kredita, troškovi životnih namirnica, ja znam samo za ovaj teži period, zadnjih 10 godina, ne znam da je bilo prije bolje.
Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore smijenila je danas direktora uprave policije Zorana Brđanina nakon što je uhapšen jedan od njegovih najbližih saradnika Dejan Knežević zbog sumnje da je sarađivao sa kriminalnim strukturama. Do izbora novog direktora upravljanje upravom policije preuzeće Nikola Terzić, načelnik Budvanskog odjeljenja bezbjednosti. Iz Podgorice slušamo Miloša Rudovića.
Premijer Dritan Abazović kazao je na današnjoj sjednici vlade da ne smatra da direktor policije posebno kriv.
Osim funkcionalno, da je zbog dužine svog boravka unutar uprave policije, obavljanja raznih zadataka unutar uprave policije, morao da ima informaciju više od svih članova vlade, računajući i premijera Crne Gore. Mi ne možemo da dozvolimo da institucija koja broji 5000 službenika ili preko 5000 službenika ima situaciju da je menadžment izgubio autoritet ili da radi u nepovjerenju sa drugim organima koji sprovode trenutno najsloženije operacije u zemlji. Govori se o specijalnom državnom tužilaštvu, specijalnom policijskom odjeljenju i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Odluka je inače donijeta bez mišljenja Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, čijom podrškom je Brđanin izabran na ovu funkciju. Tokom rasprave na vladi, ministar financija Aleksandar Damjanović je poručio da je trebalo sačekati mišljenje odbora. Ministar pravde Marko Kovač smatra da se može očekivati da ova odluka bude predmet preispitivanja pred sudom.
Dakle, imamo činjenicu da specijalno policijsko odjeljenje lišava slobode visoko rukovodni kadar pripadnike top menadžmenta uprave policije. Mi preko toga ne možemo preći. Mi moramo se kao vlada odrediti po ovom pitanju, imajući u vidu negdje i objektivnu odgovornost samog rukovodstva. Ovo jeste negdje i neprijatna odluka, ovo je politički nepopularna odluka, ali ovo je, po mom mišljenju, odgovorna odluka koju mi danas moramo da donesemo, bez obzira na svu upitnost pravne procedure.
Iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju su ocijenili da je smjena direktora policije od strane vlade u tehničkom mandatu i bez postupka pred nadležnim odborom opasan presedan. Ovo je dodatno osjetljivo pitanje u trenutku kada je skupština raspuštena, a za 3 dana imamo izbore. Odgovorno bi bilo početi od sebe, poručili su iz CDTA. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Projektu Evropske odbrambene agencije za ubrzanu nabavku artiljerijske municije, koji će evropske države koristiti za sopstvene potrebe, ali i kao pomoć Ukrajini, priključile su se do sada 23 države. Projekat je vredan više od 2 milijarde evra. Između ostalog podrazumeva da će Evropska unija u narednih 12 meseci isporučiti milion artiljerijskih granata Ukrajini. Dogovorili su ga u Briselu ministri spoljnih poslova i odbrane država članica Evropske unije, na predlog visokog predstavnika za spoljne poslove i bezbednost, Josepa Borelja. Projekat je značajan i zbog toga što države Evropske unije prvi put zajedno kupuju municiju. Cilj plana evropskih lidera je da pruže Ukrajini potrebnu artiljerijsku municiju i istovremeno brže popune nacionalne zalihe. Koje su se države priključile projektu, pogledajte na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Skupština kantona Sarajevo donijela je odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Protiv odluke glasala je naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Ovo je prvi put u kantonu Sarajevo da se usvaja ovakva odluka. No, slično uplitanje religije u obrazovni sistem se događa u školama u Republici Srpskoj, gdje brojne škole nose imena pravoslavnih svetaca i obilježavaju dan škole na pravoslavne praznike. Priča Ermina Zatege.
Namik Ibrahimović, direktor osnovne škole Safetbek Bašagić, kaže kako ne vidi razlog da se zakonska obaveza i pravo djece na obrazovanje uskraćuje zbog vjerskih prava određene djece, komentarišući odluku Skupštine kantona Sarajevo da skrati školske časove ovog mjeseca Ramazana.
Taj sam potez Skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, Skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija i ne trebaju, a posebno ne bez konsultacija i sa stručnom javnosti i sa roditeljima i sa nekim drugim stvarima. Dakle, bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo se ogradilo od ovakve odluke Skupštine. Vijeće smatra da je ovakav potez nepotreban te da ih niko nije konsultovao pri usvajanju odluke. Naveli su da najveći broj djece završava školu prije 18 sati i da nema realne potrebe za skraćenjem nastave. Stoga je vijeće zatražilo od Ministarstva obrazovanja da provođenje odluke Skupštine prepusti školama i školskim odborima u kojima i roditelji imaju svoga predstavnika. Naida Hota Muminović, kantonalna ministrica obrazovanja koja dolazi iz stranke Narod i pravda, nije željela komentarisati način provođenja odluke Skupštine, niti njen uticaj na obrazovanje i uspjeh djece. U kratkom saopštenju na stranici ministarstva navodi se da će ministarstvo planirati i školama dostaviti plan skraćenja nastave, nakon što od Skupštine dobije zvanični zaključak. Odluku najvjerovatnije neće provoditi u Katoličkom školskom centru, ističe Mario Ćosić, direktor ove školske ustanove.
Pustimo škole da radi svoj posao. Neka crkva radi svoj posao, neka islamska zajednica radi svoj posao. Dakle, ja mislim, dakle, i crkve i vjerske zajednice su zastupljene kroz vjeronauku u školama, ali sad na ovakav način, dakle, onda bi se mogli dovesti u situaciju, znate, da sutra dođe neki katolik i kaže, evo, jer vidite, u katoličkoj crkvi svaki petak se preporučuje post. Hoćemo li onda da svi katolici svakog petka u godini imaju skraćenu nastavu ili neke druge privilegije?
Protiv odluke u Skupštini kantona Sarajevo je glasala naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Srpska pravoslavna crkva osudila je namjeru vlasti u Ukrajini da iseli monahe za koje Kijev vjeruje da su lojalni Moskvi iz manastira u blizini ukrajinskog glavnog grada i vraćanje tog manastira pod ingerenciju države. Vlada Ukrajine je naime naložila monasima Kijevsko-Pečarske lavre manastira iz 11. vijeka, koji se nalazi na južnim padinama Kijeva, da ove sedmice napuste to zdanje, zbog sumnje da su neki od njih ruska peta kolona. Slušamo Dušana Komarčevića.
U saopštenju koje je 28. marta objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve se navodi da SPC sa dubokom zabrinutošću prati, kako kažu, pritiske, nasilje i progone koje aktuelna ukrajinska vlast vrši protiv kanonske crkve, a time i protiv većine vlastitih građana, s obzirom na činjenicu da je riječ o najvećoj verskoj zajednici u zemlji. U saopštenju koje potpisuje patrijarh Porfirije je potez zvaničnog Kijeva okarakterisan kao državni teror.
Kijevsko-Pečerska lavra sa svojim svetinjama nije samo simbol i centar pravoslavne Ukrajine i šire, ruskog sveta, ma kako ko tumačio taj termin, nego i neprisušni živonosni izvor duhovnosti vascelog pravoslavlja.
Navodi se u saopštenju. Saopštenje SPC sadrži jaku prorusku intonaciju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije.
Naime, u saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca i njihovo pravo da postoje kao nezavisna nacija i država sa svojim identitetom, nezavisnim od Rusije.
Kijevo-Pečarska lavra osnovana je 1051. godine kao pećinski manastir, a danas se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i jedno je od 7 svetskih čuda Ukrajine. Nadležnost nad ovim zdanjem su do kraja 2022. delili Državni muzej i Ukrajinska pravoslavna crkva. Međutim, ukrajinska vlada je u januaru 2023. raskinula ugovor sa crkvom, vraćajući tu imovinu pod direktnu državnu kontrolu. Ministar kulture Ukrajine Aleksandar Tkačenko naredio je monasima Ukrajinske pravoslavne crkve da napuste sve prostorije lavre do 29. marta. On je također rekao da je uslov za ostanak monaha da se priklone pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Ukrajinska crkva se naime 2018. podelila na dve frakcije sa gotovo identičnim nazivom, Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Prvo je, uz oštro protivljenje Ruske i Srpske pravoslavne crkve, Carigradska patrijaršija 2019. dala crkvenu nezavisnost od Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je ostala lojalna Moskovskoj patrijaršiji. Na čelu Ukrajinske pravoslavne crkve ostao je mitropolit Onufrije. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Onufrije je osudio taj potez Ruske federacije. U maju prošle godine njegova Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila je da se razišla sa ruskom patrijaršijom i prestala da se moli za ruskog patrijarha Kirila.
Pre neki dan je crkva donirala jedinicama na Bahmutskom frontu medicinsku opremu i municiju. Dakle, ta crkva se trudi da učestvuje u odbrani od ruske agresije onoliko koliko može,
kaže Vladimir Veljković. Međutim, u novembru 2022. pojavio se snimak sa molitve u Kijevo-Pečarskoj lavri, na kojoj se vidi da se parohijani mole za Rusiju. Sveštenici su kasnije tvrdili da je reč o lažnom snimku. Od februara ove godine Služba bezbednosti Ukrajine istražuje oko 60 krivičnih postupaka protiv sveštenika, od kojih su mnogi osumnjičeni za saradnju sa ruskom okupatorskom vojskom u različitim regionima.
U tom smislu, Srpska pravoslavna crkva je formalno istupila kao neko ko podržava pravo Ukrajinske pravoslavne crkve da služi u ovom manastiru. Ali po saopštenju vidimo da oni uopšte ne razumeju svu kompleksnost Ukrajinske pravoslavne crkve na čijem se čelu nalazi mitropolit Onufrije.
Zaključuje Vladimir Veljković. Pravoslavnu crkvu Ukrajine osnovali su u decembra 2018. sveštenici koji su napustili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Manje od mesec dana kasnije, patrijarh Carigrada, Vartolomej, izdao je ukaz kojim je 5. januara 2019. Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodeljena autokefalnost, to jest nezavisnost od Moskovske patrijaršije. Zbog tog poteza je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Konstantinopoljem. Na stranu Moskovske patrijaršije tada je stala jedino Srpska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava izloženi su u sredu prvi slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline i o uticaju klimatskih promjena na ljudska prava. Poseban slučaj uključuje više od 2000 žena starije životne dobi koje tuže švajcarsku vladu tvrdeći da je njena politika o klimatskim promjenama ugrozila njihova prava na život i zdravlje. Ako sud u Strasburu presudi u njihovu korist, stručnjaci smatraju da bi slučaj mogao biti presedan ne samo za 46 država članica Saveta Evrope, već i šire, pišu svetski mediji. Slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline prvi su u kojima su vlade na optuženičkoj klupi suda zbog navodne neaktivnosti u pogledu klimatskih promjena, ukazuje agencija France Press. Slučaj protiv Švajcarske zasnovan je na žalbi udruženja žena prosječne starosti od 73 godine, koje sebe nazivaju klubom klimatskih seniorki. One optužuju švajcarske vlasti za razne propuste u pogledu klimatskih promjena za koje kažu da predstavljaju kršenje obaveza vlade da zaštiti živote, domove i porodice građana. Tužbu protiv Francuske pokrenuo je Damien Carême, bivši gradonačelnik Grand Synthe, predgrađa Dunkerka na severu Francuske, koji također tvrdi da vlada nije ispunila svoju obavezu zaštite života preduzimanjem koraka da spreči klimatske promjene. Bivša francuska ministarka ekologije i jedna od Carême-ovih advokata Corinne Lepage rekla je da ako Evropski sud prizna da klimatski propusti krše prava pojedinaca na život i normalan porodični život, onda to postaje presedan u svim državama članicama Saveta Evrope i potencijalno u cijelom svijetu. Treći slučaj, čije ročište još nije zakazano, pokrenuli su mladi Portugalci tvrdeći da je klimatska neaktivnost desetina država doprinela toplotnim talasima u Portugalu, za koje su rekli da utiču na njihova prava. Klimatski slučaj koji je kampanja Greenpeace-a pokrenula u ime penzionerki u Švajcarskoj izložen je u Strasburu, nakon što su domaći sudovi tokom šestogodišnje pravne bitke dva puta odbili predmet kao neprihvatljiv, ističe Reuters. Među argumentima advokata su tvrdnje međuvladine komisije UN-a za klimatske promjene da su žene starije životne dobi u najvećem riziku od smrtnosti uzrokovane toplotnim talasima. Također se navodi da se oko 30% smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinama u Švajcarskoj može pripisati klimatskim promjenama posljednjih godina, ukazujući na rezultate studije iz 2021. godine objavljene u časopisu Nature. Ako sud odluči da je zaštita klime pitanje ljudskih prava, to će, naglašava Euronews, uticati na ostalih 46 država Saveta Evrope, a čemu se članice kluba nadaju. Ovo je prvi put da Evropski sud za ljudska prava održava javnu raspravu kako bi utvrdio u kojoj meri zemlja poput Švajcarske mora da smanji emisije kako bi zaštitila ljudska prava svog stanovništva. Dodaje Evropski televizijski kanal u zaključak da bi odluka koja uključuje borbu protiv klimatskih promjena mogla biti istorijski trenutak za pitanje ljudskih prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zagreb je među 104 evropska grada u kojima Evropska agencija za droge provodi analizu otpadnih voda na prisutnost psihoaktivnih tvari. Zabilježeno je manje prisustvo gotovo svih supstanci nego godinu ranije, međutim stručnjaci upozoravaju da je pritisak ovisnika na zdravstveni sistem veći. Pripremio Enis Zebić.
Prema upravo objavljenim podacima tjednog ispitivanja otpadnih voda obavljenog između ožujka i travnja prošle godine, Zagreb bilježi nižu prisutnost psihoaktivnih tvari u odnosu na rezultate objavljene godinu ranije za kanabis, kokain i amfetamin. Jedino se prisutnost MDMA, odnosno ekstazija, nije promijenila, dok prisutnost ketamina i metamfetamina u analizi zagrebačkih otpadnih voda nije niti zabilježena. To je istraživanje koje Evropska agencija za droge provodi još od 2011. ovoga puta na rekordna 104 grada u 20 zemalja Evropske unije i 3 zemlje izvan nje. Pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u kliničkoj bolnici Vrapče u Zagrebu Ivan Čelić komentirao je za naš program ove rezultate u odnosu na godinu ranije, ali ih je stavio i u kontekst stanja na terenu, konkretno u svojoj klinici koja je najveća psihijatrijska bolnica u Hrvatskoj.
Vidimo u apsolutnim brojkama određene manje vrijednosti, međutim, ako pogledamo broj zahtjeva za bolničkim liječenjem u klinici za psihijatriju Vrapče, onda vidimo da broj zahtjeva je porastao za gotovo 25% kada govorimo o ovisnosti o kanabinoidima i o ovisnosti o stimulansima.
Dok velika većina ljudi koji su ovisni o heroinu ili drugim opijatima dolazi u bolnicu zatražiti pomoć jer im se može pružiti odgovarajuća medikacija, kod neopijatskih ovisnosti poput ovisnosti o marihuani i navedenim stimulansima, takve mogućnosti još uvijek nema, požalio se Čelić.
Samo 10-15% ljudi koji imaju problem ovisnosti se prijavljuju na liječenje, što svakako zahtjeva i od zdravstvenog sustava, ali i od socijalnih službi, od represivnog aparata, od odgojno-obrazovnog sustava da pruži neke nove metode.
Mladi u dobi od 15 do 34 godine definitivno su najosjetljivija populacija kada se radi o ovisnostima, a među njima posebno mladi do 21. godine života. Zašto? Ćelić podsjeća da kada se u nekim američkim državama razgovara o legalizaciji marihuane u rekreacijske svrhe, neuroznanstvenici imaju stav da, ne ulazeći u to treba li ili ne treba legalizacija, nikako se ne smije legalizirati marihuanu za mlađe od 21. godine starosti. Tada je mozak još u razvojnom procesu i najveća su moguća oštećenja pojedinih moždanih struktura, kaže naš sugovornik.
Svakako bi bilo dobro, recimo u Sloveniji, osim Ljubljane, su bila analiza otpadnih voda i u Kranju i u Velenju. Znači, bilo bi dobro svakako vidjeti kakva je situacija, recimo, u Splitu, Puli ili u Osijeku. Tu bi mogli onda malo više uspoređivati podatke i komparirati određene dijelove Hrvatske sa glavnim gradom.
Zagreb je jedini hrvatski grad koji sudjeluje u ovom istraživanju, a treba razmisliti da se poveća broj gradova u kojima se obavlja ova analiza, sugerira Ćelić.
I jednostavno mlada osoba teži eksperimentiranju i u tom nekom mladenačkom razdoblju je najveći potencijal za razvoj ovisnosti. Znači, neće svi ljudi koji konzumiraju određene supstance postati ovisnicima, ali taj adiktivni potencijal je najveći kod mladih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosječnom platom od 700 eura? Radio Slobodna Evropa je u februaru pratio troškove Sanje Blažić, 30-godišnje ekonomistice. Njen dnevnik potrošnje priredila je Nevena Bogdanović.
Kad sam shvatila da na ubu nemam perspektivu, doselila sam se za Beograd i tu sam počela da radim. Moja trenutna plata je negde oko 700 evra. Neko bi zaista rekao da je to prevelika plata, ali to je velika plata u odnosu na minimalac ili na neke druge gradove gdje su i cene niže i apsolutno sve, ali za Beograd ova plata ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo zapravo. Sa cimerom sve račune koje imamo delimo na pola. Kirija je 400 evra, računi su nam negdje između 100-150 evra, sve zavisnosti od toga koji je vremenski period. Trenutno sam ja u dnevnoj sobi, dok je on u drugoj sobi, nema privatnosti, malo je sve onako zbijeno, nabijeno, ovaj stan ima neki 45 kvadrata, nije izvodljivo živjeti ovako. Kada vadim račune iz poštanskog sandučeta, ja bukvalno strepim da li će ovaj mjesec da bude povećanje kao što su ga najavljivali, da li neće. Zapravo je jako stresno kada živiš u iznajmljenom stanu, jer konstantno strepiš od toga da li će gazda da ti se pojavi, da kaže e, podižemo kiriju, da li će da ti kaže izlazite iz stana jer želim da prodam nekretninu. Kupovina stana i krov nad glavom su zapravo trenutno moja najveća želja u životu. U ovom trenutku je gotovo nemoguće uzeti kredit za stan iz moje perspektive. Apsolutno mi je veliki poraz što su ljudi mojih godina većim dijelom kreditno nesposobni i zato dolazimo u situaciju da većina mog društva je negde u inostranstvu i da žive mnogo bolji načinom života nego što mi koji ostajemo ovdje živimo. U proteklih godinu dana se inflacija itekako osjeća, s obzirom da nekada se za nekih 20 evra mogla kupiti ozbiljna količina hrane, sada za tih 20 evra ne može da se kupi čak ni najosnovnije. Mi sada kao mladi ljudi gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično. Evo, na primjer, ja sam sad sjela na kafu, ova kafa je negdje u Beogradu oko 2 evra, na ubu je to duplo jeftinije. Ja bi se vrlo rado vratila kući, ne bi dozvolila da budem ovdje i da ovako spajam kraj s krajem. Ali s druge strane, neka mi neko obezbedi posao na ubu, odnosno neka nam otvore radna mjesta, neka se nešto desi da mogu da se vratim u svoj grad, a ne da idem trbuhom za kruhom. Neću da živim u državi u kojoj se smatra luksuzom patike, kaput, nova torba. Neću da živim u državi gdje se smatra da je 10 evra za pudar mnogo. Jednostavno neću.
Kratki serijal Radija Slobodna Evropa, spajanje kraja s krajem, potražite i na našem YouTube kanalu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine prekretnica u rješavanju kosovskog spora. Sagovornici su bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Bilo je riječ o tome kakva je validnost tog sporazuma s obzirom da nije potpisan. Da li verbalno prihvatanje sporazuma po međunarodnim konvencijama ima istu važnost kao i potpis? Zašto Vučić tvrdi da neće poštovati dio sporazuma koji zabranjuje Srbiji da blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, iako zna da se sporazum mora sprovesti u cjelini? Šta će Brisel i Vašington učiniti ako Srbija i Kosovo budu izbjegavali da sprovode odredbe sporazuma? I da li će, pored blokade evropskog puta, biti i finansijskih sankcija? Razgovaralo se i o tome da li je prikriveni cilj rukovodstva Srbije da preko zajednice opština sa srpskom većinom u budućnosti stekne formalni suverenitet nad Kosovom, ili je to samo želja nacionalističkih krugova u Srbiji. Ima li pune normalizacije odnosa bez uzajamnog priznanja? Kao i o tome ko je u Ohridu bolje prošao, Vučić ili Kurti. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će sporazum o normalizaciji odnosa koji su prihvatili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, najpre u Briselu, a potom potvrdili u Ohridu, zaista dovesti do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, kao što očekuju Brisel i Vašington. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Gospodine Majstoroviću, najviše kontroverziji oko sporazuma o normalizaciji izaziva činjenica da on nije potpisan. Predsjednik Vučić nije hteo da potpiše ni sporazum, ni aneks o njegovoj implementaciji, za razliku od premijera Kurtija. Kakav je status tog dokumenta?
Rekao bih da status dokumenta nije upitan. Razlozi za nepotpisivanje sporazuma i aneksa su, rekao bih, isključivo unutrašnje političke prirode. Dakle, s jedne strane, otpor nacionalno orijentisanih ili nacionalistički orijentisanih stranaka, raznih formalnih, neformalnih pokreta koji je ovih dana vidljiv na ulicama Beograda, kao i činjenica da srpska javnost nije adekvatno pripremljena za značajnije pomake normalizacije odnosa sa Kosovom. Umesto fokusa na oblasti potencijalne saradnje, dakle suštinu ovog sporazuma, u javnom prostoru se dominantno govorilo crvenim linijama koje ograničavaju bilo kakvu viziju budućih odnosa Srbije i Kosova. Međutim, bez obzira na nedostatak potpisa, nema nikakve sumnje, kao što rekao na početku, da je sporazum koji je prihvaćen usmeno, pravno obavezujući, u skladu sa pravilima Bečke konvencije o ugovornom pravu. Uostalom, to je sam predsjednik Vučić potvrdio prilikom obraćanja javnosti tokom posete italijanskog ministra spoljnih poslova Srbiji.
Gospodine Hasani, mislite li vi da to što sporazum nije potpisan umanjuje njegovu validnost?
Ne, apsolutno ne. Po međunarodnom pravu nije bitna forma, nego sadržina prava i obaveze koje sadrži jedan međunarodni ugovor. Bitno je sadržina, a sadržina je jasna, čista.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Vučić nije potpisao zbog toga što se boji da ga ne optuže da krši Ustav Republike Srbije?
Da, apsolutno, to je jedan od razloga i to je u fokusu svih nacionalno orijentisanih političkih snaga, odnosno stranaka na srpskoj političkoj sceni i jednog dela više manje formalnih građanskih pokreta. Svedoci smo da u Beogradu ovih dana ima dosta protestnih skupova, uključujući i grupu studenata koji protestuju protiv sporazuma, veliki deo političke opozicije, odnosno stranaka iz političke opozicije, želi da osvoji određene političke poene time što će optužiti predsednika za kršenje Ustava Republike Srbije. Tako da da, svakako i to je igralo važnu ulogu u opredeljivanju predsednika Republike prilikom pregovora sa međunarodnim posrednicima i tog insistiranja da se sporazum koji je u potpunosti prihvaćen na jedan drugačiji način i ne potpiše.
Da li je onda u pravu Lajčak da kaže da je taj sporazum savršeno u skladu sa međunarodnom pravnom praksom?
Da, gospodin Lajčak je u pravu, tu nema ništa sporno. Dakle, dve strane, ugovorne strane su se složile oko suštine, oko sadržine. Pitanje je samo forme na koji način su oni prihvatili svoje obaveze iz ovog sporazuma. Ono što je možda otvoreno pitanje jeste koliko će taj sporazum, obzirom na sadržinu aneksa, biti sprovodiv u praksi.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovaj sporazum ima karakter obavezujućeg međunarodnog dokumenta?
Po međunarodnom pravu, običajnom pravu, premijer države, šef države i ministar spoljnih poslova kad izjave nešto usmeno, kad izjave volju države u bilo kojoj formi, obavezuje državu. Da ne bi bilo to slučaj, on ili ona treba u tom svojstvu šefa države, premijera ili ministra spoljnih poslova da izjavi rezerve, da kaže tokom pregovora da ima ustavne granice koje ne mogu da se pređu, pa prema tome treba ratifikacija nacionalnog parlamenta. Ovo nije bio slučaj, ni Kurti, ni Vučić nisu to izjavili, tako da to nije apsolutno sporno. Ovo što se prepike i od Vučića i od Kurtija, to je za unutrašnju galeriju. Oni to pričaju da sačuvaju glasove. Kad se gledaju obaveze, Srbija ima samo jednu pasivnu obavezu, da ne blokira ili da ne obstruira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ali ne u Ujedinjenim nacijama. Onda Vučić za unutrašnju galeriju priča da neće da dozvoli da Kosovo bude član UN-a. Nikad nije bilo predmet ugovorenja članstvo Kosova u Ujedinjenim nacije. Radilo se s drugim organizacijama, jer i da hoće Srbija i da hoće Vučić. Priznavanje Kosova strane Srbije, pravno priznanje, de jure priznanje, je neophodan uslov, ali nije dovoljan za prijem Kosova u Ujedinjene nacije, jer to je druga procedura koja zavisi od stalnih članica Saveta bezbednosti. Ovo je politički deo. Što se tiče čisto pravnog dela, to apsolutno nema ništa sporno.
Gospodine Majstoroviću, međutim, predsjednik Vučić je odmah nakon sastanka u Ohridu, na kome je prihvatio aneks o implementaciji sporazuma, izjavio da neće poštovati tačku sporazuma koja se odnosi na to da Srbija neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Znači, ne samo u Ujedinjenim nacijama, nego uopšte u međunarodnim organizacijama. A s druge strane, Brisel i Vašington poručuju da se moraju poštovati sve tačke sporazuma. I da li je ta Vučićeva izjava onda samo za domaću javnost ili on stvarno možda bira koje će tačke sporazuma sprovoditi, a koje neće?
Potrebno je praviti razliku između onoga što su političke poruke upućene domaćoj javnosti i onoga što su međunarodne pravne obaveze. Siguran sam da je ta poruka prosto namenjena isključivo javnosti u Srbiji. U aneksu sporazuma koji definiše način njegove primene, veoma je jasno navedeno da su strane u potpunosti posvećene poštovanju primene svih tačaka sporazuma, što znači da se neće tolerisati nekako odugovlačenje i kašnjenje u primjeni. Sporazum nije jelovnik sa kojeg se može birati šta će biti primenjeno, a šta ne, nego se prosto zahteva primjena svih odredbi i strane su se na to obavezao. Primena će biti redovno praćena u okviru zajedničkog odbora za praćenje sprovođenja u koje će Evropska komisija, odnosno Evropska unija imati glavnu ulogu. Konačno, mislim, poslednjoj rečenici aneksa jasno se navodi da će strane koje ne budu poštovale dogovoreno u okviru sporazuma, odnosno aneksa, ali i prethodnih sporazuma, što je veoma važno za srpsku stranu u ovom trenutku, nositi negativne posledice u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Iz svega navedenog proizilazi da su sve odredbe sporazuma i aneksa obavezujuće i da će strana koja eventualno bude odugovlačila ili kršila sporazum biti srazmerno i sankcionisana. Međutim, u odsustvu jasne mape puta, u odsustvu jasnih vremenskih rokova za primenu pojedinih odredaba sporazuma koje su inicijalno trebalo budu deo aneksa, postoji rizik da se primena dogovorenog tumači jednostrano, svaka strana obaveze tumači na svoj način, što može dovesti ne samo do odugovlačenja primene sporazuma, već i potencijalno do političke, daleko bilo i bezbednosne eskalacije u odnosima Srbije i Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sporazum o normalizaciji koji su prihvatili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prekretnica u odnosima između Beograda i Prištine. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ako dođe do izbegavanja sprovođenja sporazuma, ako dođe do odugovlačenja, kako Brisel i Vašington mogu naterati Vučića i Kurtija da poštuje sporazum? Evropski američki predstavnici kažu da će u tom slučaju biti blokiran njihov evropski put. Da li je to dovoljno jaka pretnja s obzirom da je Evropska unija daleko i od Srbije i od Kosova?
Taj odbor, zajednički odbor koji će se formirati uskoro, će da prati i nadgleda primjenu ugovora. Da bi to bilo kršenje međunarodnog ugovora, treba da bude neki dokaz kojem se, na primjer, srbijanska vlada, ministarstvo inostranih poslova i sam Vučić šalje pismo nekim državama i organizacijama da opstruišu primjenu Kosova. I to bi bilo tek onda problem za srbijanski establishment.
Znači, ako bi Vučić ili ministar inostranih poslova Dačić tražili od drugih država da ne glasaju za prijem Kosova u neku međunarodnu organizaciju, i ako se to dokaže, onda bi Srbija bila finansijski kažnjena.
Da, ja mislim da bi uvela sebe u teškoće, ozbiljne teškoće.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da bi Zapad primenio finansijske sankcije prema Kosovu i Srbiji ako budu izbegavali i odugovlačili sprovođenje sporazuma?
To postoji kao mogućnost, naravno. Međutim, ja sam skeptičan po pitanju da li postoje kapaciteti i, što je još važnije, jedinstvena volja unutar Evropske unije da se bilo koja strana natera na poštovanje sporazuma. Tome ne doprinosi svakako ni činjenica da pet zemalja i dalje ne priznaje status Kosova. Evo, čitam u medijima da delegaciji Kosovskog karate saveza nije dopušteno učešće na evropskom prvenstvu u Španiji jer Španija ne priznaje Kosovo. Dakle, bez jasno definisanih aktivnosti, bez jasno definisanih vremenskih rokova, sprovođenje sporazuma bi moglo da bude nalik iskustvu sprovođenja prethodnih sporazuma. Dakle, nedostatak jasne podele posla i odgovornosti dovodi do toga da dve strane obično imaju suprotstavljene stavove o primjeni pojedinih aspekata sporazuma, što ih udaljava od bilo kakvog kompromisa i normalizacije odnosa. S druge strane, bez mnogo ambicioznijeg pristupa integracije čitavog regiona Evropskoj uniji, Unija nema dovoljno snažne podsticaje da motiviše strane da se striktno pridržavaju primene dogovorenog sporazuma i plašim se da pretnje sankcijama nisu dovoljno verodostojne.
Gospodine Hasani, mislite li vi onda da su predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država koji su učestvovali u pregovorima bili previše entuzijastični kada su govorili da je sporazum važna prekretnica na putu ka normalizaciji odnosa? Da li su oni tako govorili zato što su uložili mnogo truda da dođe do tog sporazuma, pa je sad u pitanju njihov kredibilitet?
Ne, ja mislim da je to realna ocena i da odslikava stanje stvari, što zna se tačno i dinamike i način sprovođenja sad nije više u rukama lokalnih aktera, naročito kosovski, nego to će da se diktira od strane Evropske unije. To je prvo. Drugo, što je još važnije, ovaj sporazum je prvi ozbiljniji sporazum u kome kao garant implementacije ulazi Evropska unija. Ostali sporazumi su bili pod pokroviteljstvom, pod posredstvom, ali tamo nije bilo nikakvi ni pretnji sankcijama, ni neki institucionalni mekanizam. Tako da ja sam prilično optimista da će stvari da krenu na bolje u poređenju sa onom što je do sad bilo. Ja sam optimista u tom smislu, ali nisam optimista kao što se pokušava predstaviti u Evropskoj uniji, da je to korak normalizacije, ozbiljne normalizacije, jer do toga može da dođe samo kad bi to bilo sporazum koji uključuje i međusobno priznanje. Sve dok ne dođe do toga, a ne vidim ja volju američkog i evropskog establishmenta da napravi neki pritisak na srbijansku politiku, sve ovo će da bude otvoreno pitanje, jer implementacija teritorijalne autonomije za lokalne Srbe, to će biti problem, jer autonomija lokalnih Srba jeste u stvari sredstvo za veći cilj srbijanske politike, nije zadnja reč i ne završava se time.
A šta mislite da je veći cilj srpske politike?
Neka državna veza između Kosova i Srbije u vidu vraćanja formalnog suvereniteta, srbijanskog suvereniteta na Kosovu, bilo koja državna veza. Od Unije država do raznih oblika konfederacije, federacije. Ja sam apsolutno siguran da i Vučiću i ostalima nije cilj poboljšanje pozicije lokalnih Srba na Kosovu, mada to kažu, nego oni su suverenisali lokalne Srbe i njima je cilj da teritorija Kosova bude pod formalnom suverenošću Srbije. Malte ne pokušavaju da stvaraju kao Kinezi, jedna država, dva sistema, tri pravna sistema.
A dobro, mislite li vi da Srbija to pokušava da ostvari preko zajednice srpskih opština?
Da, da, apsolutno. To je samo jedan korak, jedan od koraka. Prvo je počelo sa decentralizacijom, polako, polako, i sad je ovo na potezu, onda se posle par godina, da kažem, ovo ne radi, ne funkcioniše, idemo dalje za drugu varijantu rešavanja srpsko-kosovskih odnosa. Ovim ugovorom se pitanje statusa Kosova se otvorilo. Autonomija, samoodlučivanje, to su izrazi nepoznati za ustavni poredak Kosova. To su reči, odredbe srbijanskog ustava.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Beograd želi da zajednicu srpskih opština iskoristi ovo što kaže gospodin Hasani, na neki način za povratak suvereniteta nad jednim delom kosovske teritorije?
Ne, na celoj teritoriji.
Celoj teritoriji.
Mislim da trenutno u Beogradu, tačnije kod donosilaca političkih odluka u Beogradu, postoji ipak jedan viši stepen racionalizacije trenutne situacije u vezi s Kosovom, i sam predsjednik Vučić je u više navrata postavljao hipotetička pitanja javnosti da li neko misli da će se Kosovo dobrovoljno vratiti pod okrilje Srbije i da li neko misli da Srbija ima mogućnost u ovakvoj geopolitičkoj podeli karata da eventualno na drugi način integriše Kosovo u svoj ustavni sistem. S druge strane, ne bih odbacio ovo čemu gospodin Hasani priča. Siguran sam da u Beogradu postoje, odnosno u Srbiji da postoje snage koje razmišljaju i u tom pravcu, ali one u ovom trenutku su, rekao bih, daleko od toga da vrše bilo kakvu političku funkciju, i oni svojim delovanjem na neki način snaže legitimitet predsjednika Vučića u ovim pregovorima, jer predstavljaju zgodnu pokaznu vežbu da se pokaže međunarodnim posrednicima šta je eventualna alternativa njegovom pristupu vođenja pregovora sa Kosovom o normalizaciji.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Hasani, da nema prave normalizacije odnosa bez obostranog priznanja?
Mislim da je to traumatična tema za bilo koga u Srbiji i da u dogledno vreme se neće pojaviti i ole značajni politički akter, niti politička stranka koja će eksplicitno reći za dobrobit srpskog i albanskog naroda na ovim prostorima potrebno je da normalizacija bude sprovedena na način da dođe do nekakve forme međusobnog priznanja. Mislim da je nedostatak aktera na političkoj sceni u Srbiji upravo i dovelo do toga da se od Srbije u sporazumu eksplicitno ne traži priznanje Kosova, već je prosto ovaj sporazum trebalo da posluži kao jedan, uslovno govoreći, period normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, u okviru kojeg bi putem funkcionalne saradnje, funkcionalne postepene integracije vođene evropskim principima, evropskim pravilima i standardima, dakle u jednom procesu evropeizacije i Srbije i Kosova, došli do onog trenutka kada i Srbija i Kosovo postaju dovoljno zreli i pripremljeni za članstvo u Evropskoj uniji i onda pristupnim aktom eventualno da se na neki način reguliše i pitanje priznanja Kosova. Ali opet kažem, sve je to domen političke spekulacije i gledajući iz perspektive real politike, ovaj sporazum je prosto uvažio činjenicu da u Srbiji ne postoji raspoloženje, u ostalom to i jasno govore i sva istraživanja javnog mnjenja i da se u dogledno vreme krene u pravcu eksplicitnog priznanja Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sporazum o normalizaciji koji su prihvatili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prekretnica u odnosima između Beograda i Prištine. Sagovornici su Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, a može li onda ipak da dođe do normalizacije odnosa i pored toga što u Srbiji malte ne postoji 100% raspoloženje da Srbija nije spremna da prizna Kosovo u ovom trenutku, a možda još i za nekih 10 godina.
Vidite, samo da ispravim, namerno sam rekao pokušaj srbijanske pozicije i opozicije i sadašnje i na ubuduće, jeste da se vraća formalni suverenitet.
Šta podrazumijete pod formalnim suverenitetom?
Pa, na primjer, Tajvan, Hong Kong, to su pod formalnim kineskim suverenitetom, razumete?
Mislim, takav nekakav formalni odnos, kao što je odnos Kine prema Tajvanu, je li tako?
Formalni suverenitet postoji onda kada vi ne izvršavate tamo funkcije države, nego imate samo tu koperturu, formalnu.
Pa to stvari sad piše, gospodine Hasani, pa to sad piše Ustavu Srbije. Ustavu Srbije piše da je Kosovo deo,
to je druga,
deo Srbije.
To je druga stvar što piše u Ustavu, to nema međunarodno-pravne posledice. Ono što ja kažem jeste da stvaranje teritorijalne autonomije lokalnih Srba nije za dobrobit lokalnih Srba, nego je sredstvo za postiva za većeg cilja, a to je, na primjer, vraćanje određeni broja...
Vraćanje čega?
Policije i srbijanske vojske u simboličnim šiframa. To ne kriju, to je i za vreme Đinđića i Vučića to ponavljao zahtev i to će opet da se ponavlja. Nada je da teritorijalna autonomija bude kao izgovor za drugi korak prema vraćanju formalnog suvereniteta nad Kosovom. To je cilj svake srbijanske politike.
Kako bi izgledao taj formalni suverenitet nad Kosovom?
Naprimjer, Otomanska imperija imala pod formalni suverenitet Sandžak, Kretu, Samos i bivše kolonijalne zemlje, Francuska i to je imaju. To je formalni suverenitet, razumete?
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da je cilj Srbije da povrati ovo što kaže gospodin Hasani, formalni suverenitet?
Ja mislim da ova rasprava ukazuje na dve stvari, a to je postoji prosto razmimoilaženje u smislu šta je realno u ovom trenutku. Ja ne mislim da u Beogradu bilo ko veruje da je ovo o čemu gospodin Hasani priča realno izvodivo. A s druge strane, prosto ukazuje na stepen traume koji ovaj region proživeo i koji nas sprečava da budemo odvažniji i da krenemo napred. Ja mislim da ovo o čemu smo pričali u ovom delu emisije nije realan scenario i da ljudi koji vode Srbiju veoma dobro znaju kakav rizik bi takva jedna avantura i pokušaj, pogotovo sad nakon potpisivanja ovog sporazuma, kakav bi rizik to predstavljao za budućnost Srbije. Time ne aboliram nacionalističke pokrete koji će uvek imati određene slogane, parole Uostalom, i u Francuskoj dan danas postoje parole vezane za Alžir, ali ja sam duboko ubeđen da ukoliko krenemo u pravcu funkcionalne integracije, povezivanja regiona i brže integracije u Evropsku uniju, da će ta glasna manjina postajati sve manja i manja i da će prosto u jednom trenutku postati deo političkog folklora na koji se nećemo preterano obazirati. Dakle, ukratko rečeno, ne mislim da u ovom trenutku u Kosovu preti bilo kakva bezbednosna pretnja od Srbije i mogućnost nekakve neintegracije iz prostog razloga što za to u Srbiji nema realnih kapaciteta i ne postoji raspoloženje da se ide u tom pravcu, mislim na raspoloženje generalne.
Gospodine Hasani?
Pa ne, ja nisam rekao u smislu bezbednosti, nije to nikakva pretnja, slažem se apsolutno.
Ali složit ćete se, profesore Hasani, da ukoliko dođe do takvih tendencija, da bi oni verovatno išli u pravcu destabilizacije koja nije nikomu u interesu.
Ali
zato
znam,
sam rekao da prosto ne postoji kapacitet.
Ja kad kažem formalni suverenitet, to znači to. To nema veze sa sigurnošću, kažem vam, opet se vraćam u preambuli i otvaranju statusa koji postoji i to će da se vidi. Kurti ima da vidi to svaki dan implementacije ovog sporazuma, da je otvorio pitanje statusa Kosova u bilateralnim odnosima Kosova i Srbije pod institucionalnom pokroviteljstvom Evropske unije. Integracija Kosova u Evropi neće biti isti put kao što su sledile Makedonija, Srbija, ostale nezavisne države Balkana i Evrope, bivšeg komunističkog bloka, nego će imati uvek neku specifiku, jer ja sam siguran 100% da Španija i Kipar, primjera radi, nikad neće da priznaju Kosovo dok to ne bude učinila Srbija, a to neće da bude, čim to ne bude, to znači da i naš put ka Evropi i NATO paktu neće imati istu fizionomiju. Tako da u ovom smislu ja to gledam formalno pravnom smislu i naš put neće biti isti kao što će da bude sa ostale zemlje.
Evo ja bih sada završavao ovaj razgovor samo na kraju ukratko. Pitanje, gospodine Majstorović, po vama, ko je bolje prošao ovom sporazumu, Kosovo ili Srbija?
Ne mislim da u ovako složenom procesu treba tražiti pobednike i poražene. Da bi ovaj proces zaista rezultirao nekakvim održivim kompromisnim rešenjem i doveo do kakve takve normalizacije odnosa, on mora biti zasnovan na priči o zajedničkim dobicima. To je realna priča, jer upravo iz ovog našeg dijaloga se vidi da smo na neki način postali uzajamni taoci jednih drugih i da evropska budućnost zavisi od one druge strane. Problemi poput energetske povezanosti, bezbednosti, životne sredine, klime, slobodno kretanje ljudi, robe i sva druga pitanja koje je 21. vek konačno postavio pred Evropu i svet, nije moguće rešavati samostalno i autarhično, izolovano od svojih najbližih suseda. I kogod promoviše nacionalnu samodovoljnost u ovom veku je ili potpuno neobavešten ili je veoma zlonameran i zlonamerno manipuliše zapaljivim nacionalističkim identitetskim pokličima koji nikada nisu doneli ništa dobro građanima u ovom delu Evrope. Ne želim na kraju da zvučim kao pesimista, ali moram da pomenem da će ovakvim sporazumom i potencijalnim manjkom entuzijazma u njegovoj primjeni obeju strana, nažalost, najviše izgubiti Srbi koji žive na Kosovu, jer će biti propuštena još jedna prilika da se konkretnim merama uredi njihov status i njihova prava i njihove obaveze.
Gospodine Hasani, da i vas upitam, ko je bolje prošao u ovom sporazumu, Srbija ili Kosovo?
Ja mislim da je Vučić i Srbija prošli daleko bolje od Kosova, to se vidi iz teksta ugovora, iz obima obaveze koje je preuzimala Kosova, a koje uzdrmaju ustavni sistem Kosova, i to će da se vidi prilikom implementacije, jer se stvara ne treći nivo vlasti sa teritorijalnom autonomijom, nego se stvara paralelna struktura, oficijalna, što nije predviđeno u ustavu Kosova. Otvara se, kao što sam rekao, pitanje statusa i izbacuje se iz jurisdikcije kosovskih vlasti sve što se tiče srpske zajednice na Kosovu, crkve, objekata i sve što se tiče života i rada te zajednice. Tako da centralne vlasti neće imati nikakvu ingerenciju, nikakvu vlast prema toj zajednici i njezinim institucijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani.
Molim.
Hvala gospodine Majstoroviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.